Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu
Terry Pratchett, úžasná země plocha, nohy z jílu.
Byla teplá jarní noc, když na dveře zabušila pěst tak silně, že se závěsy prohnuly dovnitř. Muž otevřel a vyhlédl na ulici. Od řeky táhla hustá mlha a noční nebe bylo zatažené. Viděl stejně daleko, jako kdyby se pokoušel proniknout pohledem bílý samet. Později se ale uvědomil, že těsně za okruhem světla, padajícího na ulici z otevřených dveří, byly jakési stíny. Spousta stínů. A všechny ho pozorně sledovali. Pomyslel si, že to mohly být velmi slabé odrazy světla. O tvaru toho stínu přímo před ním však nemohlo být sporu. Byl obrovský, tmavo-červený a vypadal jako figura muže uplácaná z hlíny dětskýma rukama. Jeho oči plály jako dva uhlíky.
Co je? Co chcete takhle pozdě v noci?
Golem mu podal tabulku, na níž bylo napsáno. Slyšeli jsme, že byste si přál golema. No jistě, golemové přece neumějí mluvit, že?
Ha, přál? To ano. Mohl dovolit, to ne. Popřával jsem se, to je pravda, ale ty ceny, za které se dnes prodáváte, jsou pekelné.
Golem setřel slova z tabulky a napsal. Pro vás 100 dolarů.
Ty jsi na prodej?
Ne. Golem ustoupil stranou, do světla postoupil jiný. Byl to také golem, to poznal každý, ale nebyla to ta obvyklá neohrabaná věc vypálená z hlíny, jakou člověk příležitostně vidí. Tenhle se leskl jako nově vyleštěná socha, dokonalý do poslední podrobnosti šatstva. Připomínal mu jeden ze starých obrazů původních králů města, pyšný postoj a majestátní sestřih. Abychom řekli pravdu, měl dokonce na hliněné hlavě malou korunku.
100 dolarů?
Protáhl muž podezřívavě.
Co je s ním? Kdo ho prodává?
Není na něm nic špatného, dokonalý do posledního detailu. 90 dolarů.
No, to skoro vypadá, jako kdyby se ho někdo chtěl ve spěchu zbavit.
Golem musí pracovat. Golem musí mít svého pána.
No jo, to já vím, ale člověk slyší historky, zblázní se, pracuje přes čas, trhá normy a tak.
Není blázen. 80 dolarů.
Vypadá docela nově, řekl muž a poklepal na lesklý hrudník. Ale dneska už golemy nikdo nedělá. Proto se ty zatracené ceny drží pořád tak vysoko, že na ně chudák malý obchod zarazil se.
Nebo je snad začal někdo znova vyrábět?
80 dolarů.
Slyšel jsem, že je kněží zakázali vyrábět už před kolika lety. Člověk by se kvůli tomu mohl dostat do maléru.
70 dolarů.
Kdo je dělá?
60 dolarů.
A prodává je taky Albertsonovi? Nebo firmě Střevlík a dědek? Už tak je hrozně těžké konkurovat a oni mají peníze, aby je mohli investovat do nového zařízení.
50 dolarů.
Muž obešel golema.
Člověk by mohl jen sedět a pozorovat, jak se mu podnik bortí pod rukama kvůli daním. Co musíte ze všeho zaplatit? Teda rozumíte, jak to myslím?
40 dolarů.
Víra, to je sice hezká věc, ale co takový proroci vědí o zisku? Aha.
Obrátil pohled k beztvarému golemovi, napůl ukrytému v mlze a stínech.
Bylo to 30 dolarů, co jsem vás teď viděl napsat?
Ano.
Vždycky jsem rád nakupoval za velkoobchodní ceny. Okamžik.
Vešel dovnitř a vrátil se s hrstí mincí.
Budete je prodávat taky někomu z těch mizerných křupanů?
Ne.
Výborně. Řekněte svému šéfovi, že je radost s ním obchodovat. Tak pojď dovnitř, šťastný Jakube.
Bílý golem vešel do továrny. Muž se rozhlédl po ulici sem a tam, zavřel dveře a vydal se za ním.
V temnotě se pohnulo několik ještě temnějších stínů. Ozval se tichý sykot. Pak se obrovské tmavé stíny kolébavým krokem ztratily ve tmě. Krátce potom, a to za nejbližším rohem, byl překvapen žebrák, který tam seděl a s napřaženou dlaní čekal na almužnu, když najednou zjistil, že je bohatší o celých 30 tolarů. Bohužel se poté opil a byl v tomto stavu unesen přímo z hospody a dopraven na palubu lodi, tedy odborně řečeno z Šanghajován, která se vydávala do vzdálených cizích krajů. Tam se pak setkal s množstvím půvabných mladých dam, jež nenosili mnoho oblečení. Nakonec šlápl na tygra a následkem této nešťastné nehody zemřel. Jak vidíte, o dobrých skutcích se dozví celý svět. Zeměplocha se vznášela na blízkavém horizontu vesmíru, pomalu se otáčela na zádech čtyř obrovských slonů, kteří se uhřadovali na krunýři Velké a Tuin, vesmírné želvy. Světadíly ubíhaly kolem, korunovány různým počasím. Jednotlivá počasní uskupení se pomalu pohybovala proti směru otáčení zeměplochy jako taneční pár, který se při valčíku otáčí opačně než ostatní tanečníci v sále. Oblohou se pozvolna valily miliardy tun praktického zeměpisu. Lidé se dívají na věci, jako je zeměpis nebo meteorologie, dost skepticky, a to nejen proto, že jednu z nich mají pod nohama a ta druhá je pravidelně promáčí. Nepovažují je za skutečnou vědu. Rozhodně ne za ten druh vědy, s jejíž pomocí můžete něčemu přidat další tři nohy a pak to vyhodit do povětří. Jenže zeměpis je vlastně jen zpomalená fyzika, do které někdo tu a tam zastrčil strom. A meteorologie je plná vzrušujícího módního chaosu a spletitostí. A léto není jen období. Je to i místo. Léto je stvoření pohybu a rádo se na zimu stěhuje na jih. Dokonce i na zeměploše s jejím malým slunéčkem, které křižuje nad otáčejícím se světem, se mění roční období. V Ankh-Morporku, největším ze zeměplošských měst, bylo právě prvojaro odstrčeno prvolétem, ale tomu už se pomalu na záda mačkal prvopodzim. Zeměpisně řečeno, ve městě samém nebylo tak jednoduché ty rozdíly rozeznat, i když je třeba říci, že v pozdním jaru nabýval povlak na hladině řeky nádhernou smaragdově zelenou barvu. Jarní mlha se pak měnila v mlhu podzimu, která se míchala a splývala s kouřem a páchnoucím dýmem stoupajícím ze čtvrti mágů a alchymistů, dokud zdánlivě neožila svým vlastním dusivým životem. A čas běžel.